Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan lundon ni bruligis en Zürich la vintron. Kaj tio estis granda sukceso. Post 24 minutoj ĝi estis tute neniigita. Kiel tio okazis? Tion mi devas ekspliki iom pli detale, kaj antaŭ ol komenci mi devas klarigi vorton, kiun eble ne ĉiuj aŭskultantoj konas bone. Tio estas gildo. Gildo estis origine mezepoka unuiĝo de metiistoj, iom komparebla al hodiaŭa korporacio aŭ eĉ sindikato. En la jaro 1336 okazis en Zürich revolucio, laŭ kiu la 13 gildoj de la metiistoj transprenis la potencon, kaj ili restis la decida politika elemento ĝis 1799. Hodiaŭ ili ne plu havas aliajn politikajn rajtojn ol ĉiuj aliaj civitanoj, sed ili plu ekzistas kaj ili ludas gravan rolon en la societo. Kelkaj el la plej belaj malnovaj domoj en Zürich kombinitaj kun restoracioj apartenas al gildoj. Sed nun vi demandos, kie estas la konekto inter la gildoj kaj la bruligo de la vintro? Vere, pravigita demando, sed facile respondebla. Jen. Existas malnova moro en diversaj regionoj de Svislando, verŝajne heredita eĉ el la pagana tempo, laŭ kiu oni festas la komencon de la printempo per la bruligo de pupo, ofte plektita el pajlo. La pupo simboligas la vintron, kiu la homoj forpelas per ĝia bruligo. Tiu moro existis ankaŭ en Zürich, kaj la junularo sur diversaj placoj bruligis siajn pupojn. Ili kutimis fari tion, kiam unua foje en printempo la sonoriloj de la preĝejoj sonoris je la sesa horo vespere. Tio ankaŭ estis kutimo, jam dekrete fiksita en la 14 jarcento, ĉar la sonorado informis la urbanon, kiam estas tempo por la diservo, por la matenmanĝo, por la fermo de la urbaj pordegoj, por la fermo de la trinkejoj. La sonorado vespere indikis la finon de la laborado, kaj en printempo tiu sonorado ekokazis je la sesa horo. Pro tio, la festo de la bruligo de la vintro nomiĝas oficiale Sachsilüt, esperante seshora sonorado. Nun tempe, ciun jaron, je la tria lundo de la monato, je la sesa horo exacte, oni bruligas grandegan pupon el vato, kiu havas pipon en la buŝo, tenas balailon en la mano, estas ĉapelumita, kaj staras sur alta ligna ŝtiparo. La pupo nomiĝas Böck, kaj ĝi estas plenigita per krakiloj, kiuj eksplodas kun terura krakado dum la bruligo. Kaj nun mi revenas al la gildoj. En 1818 unua foje unu gildo je tiu okazo aperis kun ĉaro kaj rajdantoj por akompani la bruligon de la Böck. Kaj el tio iom post iom kreskis la granda procesio, kiun hodiaŭ tute organizas la gildoj. Tiu festo fariĝis la vera granda tradicia festo de la Zürichanoj. La procesio de la gildoj estas color plena impona irantaro, kiu komenciĝas je la 3 horo kaj 30 minutoj, kaj la lastaj elementoj de la procesio aperas je la celo je la 6 horo. La celo estas granda placo en la urbo kiu oficiale nomiĝas placo de la 6-hora sonorado. La procesio trairas la centron de la urbo, kaj kompreneble ĉiu tri trafiko tie estas malpermesita, kaj ĉiuj oficejoj kaj butikoj estas fermitaj, kaj la tuta urbo estas per flagoj ornamita. Oni kelkfoje komparas la 6-horan sonoradon kun la karnevalo en aliaj urboj, sed tiu komparo estas absolute malĝusta. Mi rigardis la tutan feston ciare de aparte bona plazzo, en alia iaroi mi sequis ginur in la televido, ca la fumo plenigis mia nason, ca la explodoi scuis mia in oreloin. Sed por vera Zuricano tio istas musico, char gi signifas la factan comenzon de la printempo. Tio pli, che ciare ni giuis tre varman veteron en tiu tago. Dum in alia iaroi jam ocasis che estis forta neĝblovado. En tiaj casoi oni kutimas diri che la vintro tre rigore defendas sin. La processio estas kunmetita de la gildoi. Estas unue la tradiciai metiistai gildoi kaj krome dektu novaj gildoi. Ĉi tiuj lastaj estis fonditaj en nova tempo en la eksteraj kvartaloj, kiuj antaŭe estis vilaĝoj, kaj kiam tiuj do fuzioniĝis kun la urbo, oni fondis tie gildojn. La metiistoj tradiciaj aperas en siaj profesiaj vestaĵoj, la bakistoj ekzemple tute blanke, kaj plej ofte ili ankaŭ havas kun si ĉaron, sur kiu ili montras sian metion funkciantan. Ili estas la bakistoj, tajloroj, forĝistoj, ŝuistoj, ĉarpentistoj, ŝipistoj, buĉistoj, teksistoj, ĉapelistoj, vinkulturistoj, komercistoj. Ĉar tiuj lastaj havas sian ejon en la domo, kiu nomiĝas domo je la kamelo, ili kutimas aperi kiel beduinoj, ankaŭ tio estas tradicio. La hodiaŭaj gildanoj plej malofte apartenas alla metio kiun ili reprezentas, ĉar la aneco en gildo kutime heredigas de patro al filo kaj disolvigis de la profesio mem. Hodiaŭ ja ekzistas multe pli da diversaj profesioj. Sed tamen en la tiu festo oni konsekvente konservas la karakteron de la metiezo. La dektu novaj gildoj kompreneble ne reprezentas iun metion, kaj tial ili libere elektas iun temon el la historio, kiun ili volas reprezenti en la procesio. Oni do vidas grupojn de militistoj el ĉiuj jarcentoj, grupojn de altaj oficistoj el pasinta tempo, grupon de trubadoroj kun siaj sinjorinoj kaj tiel plu. Ke ĉie estas multe da floroj, estas kutimo, ke inter la anoj de la procesio kaj de la spektantoj oni interŝanĝas florbukedojn, kiuj flugas tra la aero. Inter la diversaj grupoj marŝas blovorkestroj, kaj oni senfine aŭdas la tradician marŝon de la seshora sonorado, kiun mi aŭdigos al vi ankaŭ poste. Ĝi estas preskaŭ nacia himno de la Zurikanoj. Oni vidas historiajn kaj naciajn kostumojn sur ĉevaloj kaj sur ĉaroj, kaj inter la partoprenantoj ofte marŝas ankaŭ registaranaj, eĉ du federaciaj registaranoj partoprenis ĉi-jare, kaj ili estas konsiderataj kiel honoraj gastoj. Je la fino, ĉiuj grupiĝas ĉirkaŭ la placo de la seshora sonorado por rigardi la bruligon de la pupo. Dum gi brulas, la raidantoi de ciui gildoi, unu grupo post la alia, en rapida galopo, raidas circa la brulanta bök. Estas belega spektaklo. Unu horon poste, la bök jam estas fin brulinta, ca la vintro ne plu existas, la grupoi ca la spektantoi disigas. La gildanoi iras al siai gildai domoi por bankedoi. En la nocto, ili kun la malnovaj lanternoj, kiuj oni uzis, kiam ankoraŭ ne ekzistas iluminado de la urbo, ili vizitas unu la alian, kaj tiam gravas, ke la vizitantoj kaj la vizitatoj faras alparolojn kun multe da spritaĵoj kaj en senmakula dialekto de Zürich. Mi devas ankoraŭ aldoni, ke en la dimanĉo antaŭ la bruligo de la bök okazas ankaŭ granda profesio. Ci foie de la infanoi, povas partopreni tie ciui infanoi, ciui havas historiaen costumoin au naziaen costumoin. Cai nun vi audas la faman marshon de la seshora sonorado.